Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς. Κυρία Διαματοπούλου, εσείς που έχετε και εμπειρία και πολιτική, αλλά κυρίως από τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ήθελα να ρωτήσω το εξής, και πραγματικά το λέγαμε και με τον Νίκο χτες. Η κυβέρνηση ξέρει από τον Αύγουστο ότι υπάρχει το πρόβλημα με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΠΕ. Και παρά το λογικό ότι θα ζητούσαν επιπρόσθετους ελέγχους, πιο εντατικούς κλπ., έχουν περάσει 3-4 μήνες και μπορεί στο τέλος Νοεμβρίου οι αγρότες να πάρουν τα καθυστερούμενα. Δεν είναι αρκετός ο χρόνος αυτός αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έχει έρθει και εμφανίστηκε 3 μήνες πριν.
Νομίζω ότι η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν εμφανίστηκε 3 μήνες πριν. Ο ΟΠΚΠΕ είναι ένα ανοιχτό θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχει τεθεί από προέδρους συνεταιρισμών, Φλόρινας, Νάξου, έχουν κατατεθεί στοιχεία, έχουν γίνει ερωτήσεις στη Βουλή, άρα όλοι ήξεραν ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει εκεί. Με ρωτήσατε για την ευρωπαϊκή διάσταση, θα σας πω δύο πράγματα.
Και τους ελέγχους, πόσο εντατική είναι.
Ακριβώς, ναι. Το πρώτο μεγάλο πρόστιμο που φάγαμε, τα 470 εκατομμύρια, τα οποία θα τα διαπραγματευτούμε βεβαίως, έτσι, αλλά αυτό ήταν η απόφαση, έχει να κάνει με το ότι η λειτουργία του ΟΠΚΠΕ, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει αρχίσει να δίνει χρήματα από το 2006, έτσι, να έχει πάρει την ευθύνη των εκταμιεύσεων, ο ΟΠΚΠΕ της Ελλάδος, με συγχωρείτε, όπως ο ΟΠΚΠΕ όλων των χωρών, γιατί με απόφαση ευρωπαϊκή όλες οι χώρες έχουν αντίστοιχους οργανισμούς, είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Το πόσο ζήτησε η διοίκησή του, το τι επιστήμονες θα έχει, το τι είδους τελέχωση, το πώς θα λειτουργούν οι διαδικασίες, το πώς θα είναι η διαφάνεια σε όλους. Αυτά ήταν ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Το πρώτο λοιπόν πρόστιμο είναι γιατί τίποτε από αυτά δεν συνέβη στον ΟΠΚΠΕ. Δηλαδή ο ΟΠΚΠΕ λειτουργούσε αλλά γκρέκα. Το δεύτερο σημαντικό θέμα τώρα είναι οι προτάσεις που γίνονται για να πάμε στο νέο ΟΠΚΠΕ. Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να συνεχίσει όπως είναι ένα σύστημα το οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ βαθιά διαφθορά.
Όπως είναι, όχι, λοιπόν, αλλά το να πάει στην ΑΕΔΕ, όπως λέγεται,
Έρχομαι τώρα στην ΑΕΔΕ. Το πρώτο είναι, εγώ σας το θέτω, δεν έχει τεθεί επιστήμως αυτό, εγώ το βάζω και το ξαναβάζω, νομίζω το έχουμε ξαναπεί στη δικιά σας εκπομπή. Πάνε να βάλουν τον ΟΠΚΠ στην ΑΕΔΕ, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, άρα δεν υπόκειται σε κρατικό έλεγχο, σε κανενός είδους έλεγχο. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Ο ΟΠΚΠΕ ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από την εισαγγελία, αλλά και από την DDAG, δηλαδή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής της Ευρώπης. Πώς λοιπόν η ΑΕΔΕ θα ελέγχεται από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, όταν δεν μπορεί από το Σύνταγμα να ελέγχεται από κανέναν? Θεωρώ λοιπόν ότι ξεκινούν από ένα μοιραίο λάθος. Και το δεύτερο.
Δηλαδή ελέγχουν και ελεγχόμενος κατά κάποιο τρόπο.
Και τα δύο. Και αυτό που βάζετε επιπλέον. Δηλαδή και ελέγχουν και ελεγχόμενος και ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή η ΑΕΔΕ πώς θα ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είναι ανεξάρτητη αρχή από το Σύνταγμα? Το επόμενο ζήτημα είναι ότι έχουμε όλο αυτό το διάστημα εμφανή εμπλοκή υπαλλήλων του ΟΠΚΠΕ. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι μεταφέρονται ως να μην συμβαίνει τίποτα.
Και μάλιστα έχουν το know-how και θα το συνεχίσουν, φαίνεται, στην ΑΕΔΕ.
Ακριβώς, και υπάρχει και η υποψία ότι έχουν και το ακαταδίωκτο, έτσι, ότι πάνε στην ΑΕΔΕ για να έχουν το ακαταδίωκτο. Δηλαδή, αυτές οι κινήσεις που γίνονται δεν είναι μόνο ότι έχει περάσει τόσος χρόνος και δεν υπάρχει αποτέλεσμα και θα πληρώσουν τώρα από εθνικούς πόρους, έτσι. Δεν θα πληρώσουν από ευρωπαϊκά λεφτά. Αυτό που είπε ο Επίτροπος είναι ότι μπορείτε να πληρώσετε βεβαίως, αλλά από εθνικούς δικά σας λεφτά. Τα ευρωπαϊκά λεφτά όταν θα καθαρίσουν όλα. Οι 52 παρατηρήσεις που έχουν κάνει και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση, η οποία είναι αποτέλεσμα μη ικανότητας, το εύκολο, και αποτέλεσμα προσπαθειών συγκάλυψης, το πιο ύποπτο. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα και θέλω, αν μου επιτρέπετε...
Ναι, αλλά θέλουμε κάτι... επίσης να μας πείτε μετά αν εξακολουθείτε και μετά την σημερινή παρουσία Τζεδάκη του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, αν εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι ο ΟΠΚΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή αν είναι γαλαζοπρασινορόζ, δηλαδή αν επιβεβαιώνεται αυτό που λέει για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος, ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν μερτικό σε αυτό το σκάνδαλο.
Να μην κάνω quote τον κύριο Βελόπουλο, αλλά θα σας πω το εξής.
Τον έκανα εγώ.
Ναι, ακριβώς. Δεν θα το δεχτώ. Θα πω όμως το εξής.
Να σας ακούσω.
Ότι η εμπλοκή δεκάδων χιλιάδων, από ό,τι φαίνεται, αγροτών στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ενισχύσεων, είναι εμφανές ότι εμπλέκει, είναι μάλλον αυταπόδεικτο, ότι εμπλέκει στελέχη από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω σε ποια αναλογία, αλλά στελέχη από όλα τα κόμματα. Και Σιριζαίους και Βελοπουλικούς και αριστερούς και δεξιούς. Είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώτες.
Και Πασόκους, τους ξεχάσατε γι' αυτό.
Με συγχωρείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και Πασόκους. Άρα είναι όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν προς τα κάθε κατεύθυνση. Το κεντρικό ζήτημα είναι ποιος και πώς οργάνωσε αυτό το σύστημα. Υπήρχε το θέμα των ενισχύσεων στην Ελλάδα, ένα σύστημα το οποίο πήγαινε εξαιρετικά και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε...
Την τεχνική λύση πάντως τη βρήκε η σημερινή κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία, αυτό λέω, ότι ήμασταν όλα καλά, δηλαδή, και εγώ σας λέω και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΠΑΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατίας, όχι, υπήρχαν πάντοτε προβλήματα που δεν είχαν λυθεί, όπως υπήρχαν και σε πολλές χώρες δυστυχώς. Το θέμα των ενισχύσεων των γεωργικών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό και τώρα πάνε σε αλλαγές στην ΚΑΠ, όπου θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω ότι οι χρηματοδοτήσεις ξεκίνησαν από το 2006, έτσι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί και πέρα, ας πούμε ότι όλοι έχουν ευθύνη. Όμως την τεχνική λύση την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει η ιστορία της μεταφοράς ζώων που περνάνε θάλασσες επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας φτάνει στο Θεό. Δεν έχουν ευθύνη οι αγρότες οι οποίοι ανήκουν σε όλα τα κόμματα. Βεβαίως έχουν και να πάνε στη δικαιοσύνη. Και πρέπει να πάνε και πρέπει να πάρουμε τα θέματα πίσω. Αλλά η κεντρική ευθύνη, η πολιτική που οδήγησε σε αυτό, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Και γι' αυτό πρέπει τα πολιτικά πρόσωπα να μπουν στην πρώτη γραμμή απολογίας. Δεν λέω ότι είναι κατηγορούμενοι, αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσουν στη Βουλή όλοι οι υπουργοί.
Θα ρωτήσω κάτι, μπορώ να το πω και απλοϊκό. Είναι ένας αγρότης, κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει δηλώσει την άωση. Εγώ λέω το πράγμα του Ζεδάκη ακόμα, του κύριου Ζεδάκη. Και το οποίο το επιτρέπει η τεχνική λύση. Γιατί είναι παράνομος αφού το επιτρέπει ο νόμος.
Δεν λέω ότι είναι παράνομος, όχι. Λέω ότι όλοι όσοι πήρανε παράνομα χρήματα, έτσι, θα πρέπει να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη. Δεν ξέρω καθόλου ούτε και τον κύριο, για το θέμα που είπε του κυρίου Τζεδάκη, το άκουσα τώρα από εσάς, για να πω την αλήθεια. Όπως ξέρετε, δεν είμαι στη Βουλή, οπότε δεν έχω ιδέα, ούτε μπορώ να μιλήσω. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε μισό λεπτό να σας πω το εξής. Υπήρξε, επειδή μιλάμε για διαφθορά, υπήρξε, όπως είπατε πρόσφατα, ο Δείκτης Παγκόσμιου Οργανωμένου Εγκλήματος που ανακοινώθηκε το 2025, την περασμένη Κυριακή δημοσιεύτηκε. Και η έκθεση για την Ελλάδα είναι ότι παραμένει βασικός κόμβος εμπορίας ανθρώπων και διακίνησης μεταναστών, ότι αυξήθηκε η διακίνηση των ναρκωτικών και της κοκαίνης, ότι έχουμε παράνομο εμπόριο όπλων, ότι έχουμε συνεχή απομίμηση επώνυμων προϊόντων και ότι η χώρα είναι ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις. Και το συμπέρασμα που λέει. Το συμπέρασμα που λέει είναι ότι υπάρχει προστασία των εγκληματικών δικτύων από διεφθαρμένα ή αναποτελεσματικά ενδιάμεσα επίπεδα εξουσίας. Εδώ είμαστε. Τα ενδιάμεσα επίπεδα εξουσίας, τα οποία τα βλέπουμε παντού. Να σας πω κάτι. Έγινε ιστορία με τα βορίζια. Βάλαμε στο δημόσιο διάλογο την ερώτηση, από πού τα βρίσκουν τα όπλα? Πώς έρχονται τα Καλάσνικοφ στην Κρήτη? Δεν είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό? Δεν είναι ένα παράνομο εμπόριο όπλων το οποίο γίνεται στην καρδιά της χώρας? Γίνεται όλη η ιστορία τώρα στον ΕΟΠΗ. Είπατε τι έγινε με τα προχθές ή σήμερα ανακαλύφθηκαν, εγώ τα διάβαζα σήμερα. Με τις συνταγές και τα εκατομμύρια. 32 γιατροί, 80 φαρμακεία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αναποτελεσματικότητας, θα πω το εύκολο, στα επίπεδα εξουσίας ή διεφθαρμένα. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση. Εντάξει, να πούμε από το Χάρη Λοτρικούπη μέχρι σήμερα ότι έχουμε προβλήματα. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση 7 χρόνια, η οποία είστε γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό πήρε 41% ο κ. Μητσοτάκης. Για να βάλει μετά τα μνημόνια μια πλήρη αλλαγή στα δεδομένα αυτής της χώρας. Αυτό δεν το συζητήθηκε καθόλου, κύριε Χατζηνικόλα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, είμαστε
σε αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι δηλαδή μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας 6,5 χρόνια βεβαιότατα και έχει το κύριο βάρος της ευθύνης.
Αν συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό, να δούμε άλλα κόμματα τι λένε, έτσι, γιατί ο καθένας δεν αρκεί να κάνει τη διαπιστωτική πράξη που είναι πάντοτε εύκολη. Είναι να δούμε το κάθε κόμμα τι λέει σε όλα τα επίπεδα.
Για εμάς τους δημοσιογράφους είναι επαρκής η διαπιστωτική πράξη. Προφανώς, για εσάς τους πολιτικούς όχι.
Θα τα πούμε μετά το
διάλειμμα. Ναι, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε αν μας επιτρέπετε σε 4-5 λεπτά για μία-δύο τελευταίες.
Εσωκομματικά δικά σας.
Ναι, ευχάριστα εσωκομματικά. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ξεκινάω. Σας είδα και πολύ το χάρηκα σε μια κοινή εκδήλωση με το Χάρη Δούκα. Και λέω, ενώνονται ομάδες, το κέντρο με την αριστερά στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε, τουλάχιστον να μην έχουμε μέτωπα.
Αν θέλετε, κύριε Δελατόλα, να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει κέντρο και τι σημαίνει αριστερά στη χώρα, ενδιαφέρον θα ήταν.
Η μερίδα να κάνει ο Νίκος που κάνει συνέδρια. Και άμα βγάλατε άκρη, να μου τρυπήσει την τιμή.
Ωραία, θα αναλάβω ειδικό σε θέματα κέντρο αριστερά.
Δηλαδή, όταν κάποιο δηλώνει αριστερό, τι σημαίνει, τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει να δείξει, γιατί του μπλα μπλα είναι πολύ εύκολο. Οπότε να εξηγήσουμε κάποια στιγμή έτσι, τι σημαίνει. Ωραία. Αυτό.
Να ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο είναι στα παρασκήνια και ενδεχομένως τα ακούτε και εσείς, λέω, υποθέτω. Αν προκύψουν δημοσκοπήσεις, το λέω γιατί κοντά είναι, και εμφανίσουν το κόμμα Τσίπρα που θα δρυθεί, θα ανακοινωθεί, είναι κοντός ψαλμός, και περάσει το ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση, τρίτο κόμμα, δεν θα υπάρχει ένα θεματάκι στο χώρο ξανά, μανά?
Λοιπόν, πρώτα μου επιτρέπετε για να δείτε την απέχηση της εκπομπής σας. Τα 4 λεπτά που κάναμε είχα 46 μηνύματα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο ερώτημα. Το πρώτο προβληματάκι που λέτε είναι το εξής, κύριε Δελατόλα. Μιλάμε για ένα αόρατο κόμμα, για ένα αόρατο βιβλίο, δεν το έχει διαβάσει κανείς, και για την παρουσία ενός ανθρώπου, ο οποίος ιτήθηκε 5 φορές, επέτρεψε να διασπαστεί το κόμμα του 8 φορές, ο ίδιος έχει παρουσιαστεί στην πολιτική σκηνή χωρίς να λέει κάτι και χωρίς στίγμα. Και τα συγκεκριμένα που έχει πει μέχρι στιγμής είναι το ούτε αριστερά ούτε δεξιά, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, δηλαδή πιο θολό δεν γίνεται πολιτικό στίγμα. Και αυτά που έχουν βγει από το βιβλίο του έχουν ήδη διαπιστωθεί.
Είναι λίγο χρώμα μπορούσε να βάλει.
Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αλλά ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα έχουν βγει και το έχουν διαψεύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι πολιτικά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να το σχολιάσω. Θα το σχολιάσω όμως ανθρώπινα. Επειδή έζησα εκείνη την περίοδο με τον πιο έντονο τρόπο, με βόμβες στο σπίτι μου, με μπογιές στο αυτοκίνητό μου κ.ο.κ. Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί μια συναισθηματική μυθιστορηματική προσέγγιση με χαρακτηριστικά που συγκινούν, ας πούμε, τους πολίτες. Είναι τα τρία κεράκια την ημέρα των γενεθλίων των παιδιών του που ήταν στη διαπραγμάτευση και ξέχασε τα γενέθλια του παιδιού του. Πραγματικά συγκινητικό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχαν βουλευτές που έκλαιγαν στο κοινοβούλιο γιατί γύριζαν τα παιδιά τους στο σπίτι και έλεγαν ότι ντρέπονται για τον πατέρα τους ή για τη μάνα τους, γιατί υπήρχαν κρεμάλες στις πλατείες. Έχω ζήσει ως μητέρα εφήβου τι σήμαινε να γυρίζει το παιδί μου από το σχολείο και να λέει αυτά που λέγανε για τη μάνα του ή για τους υπουργούς ή για την κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν τα συναισθηματικά δακρύβευτα. Καλό είναι να σκεφτεί τι προκάλεσε ο ίδιος. Τι προκάλεσε ο ίδιος στο πολιτικό σύστημα, σε ανθρώπους και σε ποιο σημείο έφερε ανθρώπους εκείνη την περίοδο. Άρα, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για την επίδραση του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα.
Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ, η βελόνα κουνιέται, θα κουνηθεί?
Άρα η ερώτηση είναι οι δημοσκοπήσεις.
Είναι οι δημοσκοπήσεις και η απήχησή σας, ο βαθμός παρέμβασής σας στα πολιτικά πράγματα.
Λοιπόν, θα σας πω κάτι που αφορά εμάς, δηλαδή αφορά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και βάζουν τα ερωτήματα που είναι και ενδιαφέροντα, αλλά και ιντριγκαδόρικα. Εμείς, και όσο με αφορά, θα ασχοληθώ με άλλη δημοσκόπηση, η οποία βγήκε σήμερα από την Ελστάτ. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη μετά την Ιταλία χώρα που ασκεί κοινωνική πολιτική μέσω επιδομάτων. Αυτό δεν είναι πολιτική.
Ναι, αυτό είναι όμως και λίγο η μπάλα στην εξέδρα τώρα.
Εάν λοιπόν, για να μην σας πω την μπάλα στην εξέδρα, εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αυτό το αφήγημα το πάρει ως κεντρικό στοιχείο και πει η βασική μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ασκείται μια φιλανθρωπική λογική μοιράζοντας επιδόματα που δεν αφήνουν τίποτα στη χώρα και εμείς έχουμε καταθέσει ήδη ένα συγκροτημένο πρόγραμμα που αφορά και το δημογραφικό και την κοινωνική προστασία. Θέλω να σας πω, το είχαμε συζητήσει κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι επικεφαλής της ομάδας η οποία πρότεινε την μεταρρύθμιση της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη.
Σωστά.
Όπου οι πολιτικές είναι πια τελείως διαφορετικές. Και τα επιδόματα κλείνουν τρύπες σήμερα και δεν κάνουν τίποτα για το αύριο. Εάν θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε και να κουνήσουμε τη βελόνα, χρειάζεται εμείς συνεχώς να μπορούμε να μιλάμε και να προτείνουμε και να πείθουμε, όχι μόνο να προτείνουμε, έτσι, να πείθουμε ότι μπορούμε να φέρουμε μια πολιτική αλλαγή, όχι καλύτερη, διαφορετική. Και μόνο έτσι και η βελόνα θα κουνιέται προς τα εκεί που θέλουμε και θα γίνει γρήγορα και με τον τρόπο που φαντάζομαι ο ελληνικός λαός θα ήθελε να δει μια εναλλακτική λύση.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ.